Dobrý den, vítejte u nové epizody podcastu pro neziskovky. Dnes nahlédneme do zákulisí nadace OSF s jejich ředitelkou Martinou Břeňovou. Budeme se bavit o strategických vizích Martiny, o jejich naplňování a propisování do týmu OSFky. Zaměříme se na disciplínu managementu a vedení. Proč? Protože je to za nás velké téma dneška. Jak získat a jak si udržet špičkové lidi? Jak s nimi pracovat, jak je nechat dále růst, to je něco, co ostatně dělá Martině ohromnou radost a dobíjí ji, když někdo v týmu rozkvete a posouvá organizaci kupředu. Bude to velmi zajímavý, ke konci je osobní pohled na fungování organizace ze shora, z postu nejvyššího. Martina říká, je to lonely job. A druhým dechem dodává, že to je práce, do které aktuálně chce vkládat maximum své energie, protože cítí, že je důležitá pro naši společnost. Sečteno podtrženo, inspirace nejen pro manažery a lídry. Než začneme, tradičně poděkujeme. Podcast vám i dnes přináší spolek s CRM pro neziskovky. Informace o něm najdete na webu www.podcastproneziskovky.cz. CRM pro neziskovky pomáhá nezisku od roku 2013 s digitalizací a s implementací Salesforce. Hezký poslech, pojďme na to. Dobrý den, Martino, já vás vítám u nás v podcastu.
Dobrý den, Lukáši.
Já se moc těším na dnešní povídání a celou vaši OSFku. Ale nejdřív bych si dovolil udělat takový krok zpátky a vzpomenout vaši předchozí zkušenost Avastu. Jaký tam vnímáte rozdíl? Jaký je rozdíl mezi tím biznisovým, ač se jednalo o nadaci Avast a tím více nadačním a asi trošku více neziskovým?
Tak já myslím, že řada věcí funguje naprosto stejně, jak v tom biznisu, i tak v tom občanském sektoru. Zároveň si myslím, že řada věcí by měla i fungovat stejně, ale těch rozdílů i tak je obrovské množství. A kdybych měla možná říct jednu třeba zásadní moji zkušenost, protože já z toho Avastu a z té zkušenosti čerpám hodně a samozřejmě hodně čerpám právě v té současné pozici v nadaci OSF. Avast byl specifický tím, že to byla technologická firma. To znamená firma, kde jsem zažila, že každý dva roky proběhla větší akvizice. Zažila jsem, co to znamenalo koupit firmu AVG, což znamená, že kupujete firmu, která má dvakrát více zaměstnanců. Měla jsem úžasnou příležitost zažít, co to je integrovat dvě odlišné firemní kultury do sebe. Zažila jsem vstup na burzu v Londýně. Zažila jsem, když se rušila dva dny předem, se rušil vstup na burzu v Americe, takže jsem zažila i, co to znamená na něčem hodně pracovat a umět to ze dne na den střihnout, zaříznout a jít dál a poučit se z toho. A musím říct, že pro mě to byla ta nejlepší škola, protože i Avast byl v něčem podobný, že měl velmi silný brand a spousta zaměstnanců, kteří v něm pracovali, se hodně identifikovali s tím, co dělají a jaký smysl v té práci vidí. A tohle mi přijde velmi podobný, že každý potřebuje v práci mít smysl a možná i řada lidí v občanském sektoru má někdy pocit, že ten smysl lidem v biznesu chybí. Já jsem viděla, že tohle je vlastně úplně stejný. A ze spousty věcí jsem se hodně naučila. Hodně věcí používám i v OSFce a někdy to prostě funguje skvěle a někdy zjišťuju, že nám chybí možná nějaká větší flexibilita nebo schopnost rychleji reagovat na změny. Takže tohle byla jako možná pro mě ta zásadní zkušenost, že já jsem se v Avastu naučila jako poměrně rychlý dynamice, umět prostě přejít ty věci dál, umět se přizpůsobit flexibilně, vypořádat se s většíma změnama. Byla jsem tam 8 let, takže to byla skvělá škola. A tady možná je to někdy pomalejší, ale má to zase jiný kvality zase oproti tomu biznesu.
Mm-hmm. Když jste zmínila ty dvě firemní kultury a slučování do jedné, to mě zaujalo. Jenom ve stručnosti, protože to není naše dnešní téma, ale co to všechno obnášelo a na co jste tam třeba naráželi?
Tak já to samozřejmě můžu pojmenovávat nějak ze svého osobního pohledu. Vybudovat nadaci tehdy v Avastu znamenalo, že samozřejmě nadace nezačínala od nuly, už existovala 3/4 roku, ale přišla jsem do firmy, kde tam bylo 250 zaměstnanců a odcházela jsem z firmy, kde tam bylo 2000 zaměstnanců a naše nadační dlouhodobá snaha byla, aby všichni zaměstnanci věděli, že má Avast svoji nadaci a co ta nadace dělá, identifikovali se s tím. Takže když jsme koupili AVG, tak samozřejmě moje první přemýšlení a mých kolegyň bylo, jestli má AVG vlastní filantropické aktivity a jak to sloučit tak, aby jsme dostali závazkům, aby jsme dokázali najednou všechno, co bylo jednou a najednou je dvakrát, aby jsme dokázali s tím vypořádat. A to platilo samozřejmě pro zbytek firmy. AVG nadaci nemělo, ale mělo svoje aktivity a myslím, že jsme tehdy hledali i nějaký určitý praxe, z kterých se můžeme něco naučit a zároveň lidi z AVG přijali nadaci Avastu za svou. Možná vnímám zpětně, že v Avastu byla v rámci té kultury větší schopnost, nějaký flexibility a toho, že lidi neměli ještě určitý jako korporátní přístupy a dokázali si poradit s mnoha situacemi a dokázali být renesanční, jako crossfunkční a dokázali v tomhle fungovat víc možná nějakou jako startupovým přístupem, když to AVG v té době, kdy jsme se sloučili, tak už bylo na americké burze, to znamená, měli i jinak nastavený výsledky, fokus, bylo tam víc korporátní prostředí, což znamená, že i na několik věcí, které v Avastu zvládnul jeden člověk, tak vám, tudíž tam byla poměrně vysoká efektivita té práce, tak najednou přijdou lidi, kteří jsou zvyklí dělat ten svůj nějaký určitý výsek, dělat ho dobře, ale možná v tomhle je to víc formálnější prostředí, ale zase uměli naprosto líp něčem, bych řekla, i třeba prezentovat věci, umět je prodat. Jak říkáme, nebylo to černobílý a myslím si, že každý přinesl něco, ale byla to jako pro mě hodně cenná zkušenost.
To je velice zajímavý pohled, tak mě napadá, jestli to není už zase ta věc, která třeba může zdobit ten občanský sektor, ta dynamika nebo nějaký přístup trošku lehonce punkový, když to tak řeknu, nebo startupový, jestli se s tím pak nesetkáváte v současnosti.
Já myslím, že to, co s čím se setkávám, zase nemůžu říct, že to jako je přímo charakteristický pro občanský sektor a ne pro firmy, protože já jsem například zažila, kdy v Avastu jsme koupili firmu, která fungovala na bázi svobodné firmy, kde byli lidi zvyklí všichni rozhodovat. Strategické kroky té firmy, rozhodovali se vzájemně odměny, vzájemně si rozhodovali platy, rozhodovali se i společně o tom, ač ta firma měla 3 reální vlastníky, jestli se firma prodá Avastu. Já jsem měla možnost i vedle nich sedět v kancelářích a zažít, co to je, když koupíte menší firmu, lidi, kteří takhle fungují a vlastně se integrují do toho korporátnějšího prostředí. Myslím, že pak odešlo asi 80% lidí a několik jich zůstalo a vás to obohatilo, ale v občanském sektoru nebo v těch organizacích někdy narážím na to, že lidi mají pocit, že chtějí úplně všechno rozhodovat a že všechno vlastně rozhodují všichni chtějí se ke všemu vyjadřovat. Je to hodně liberální prostředí, míň bych řekla hierarchický, což je v pořádku, asi i myslím, že to tak k tomu patří, ale může to mít někdy určitý nešvary v tom, že pokud všichni chtějí rozhodovat všechno, tak vzniká možná nějaká záměna toho, co všichni chceme, to je rovný přístup za určitý rovnostářství a v tom je rozdíl. A taky to někdy může být o tom, že se hodně diskutuje a pak se to udělá a to může mít určitý i dopad na nějakou efektivitu, že lidi si potřebují hodně věci předem vydiskutovat, vyladit a pak se to děje. Když to v biznesu jsem mnohokrát zažila, že jsem moc nediskutovala a šlo a udělalo se to. Takže jakoby něco mezi bych řekla, že může být ideální.
Zlatá střední cesta. Dobře, a když se teďka teda zeptám, my když jsme si dělali přípravu, tak jsme se bavili o tom, aby jsme posluchače usadili do té terminologie. Spousta jich určitě se orientuje, ale opakování matkou moudrosti. Tak vy zmiňujete občanský sektor. Já jsem na začátku řekl termín nezisk nebo neziskovka, tak vy jste nadace OSF, tak jak si to zařadit do té terminologie správně, aby jsme to vedli po správné linii?
To je výborná otázka. Já se přiznám, že já sama moc pojem neziskové organizace nepoužívám. Vede se ohledně toho debata, vede se i u nás. Říkáme tomu o organizace občanské společnosti, což samozřejmě, když řeknete nebo v PR nějakém výstupu chcete použít, tak je to strašně dlouhý a pořád je to pro spoustu lidí nesrozumitelný, kdežto když řeknete neziskový organizace, tak tomu víceméně všichni rozumí. Já říkám zcela otevřeně, nadaci nevnímám jako neziskovku, ač my sami negenerujeme zisk, který bychom si pak třeba rozdělili na dividendách, ale ten zisk, který já chci, aby jsme i jako nadace uměli generovat, investujeme zpátky do našeho poslání. To znamená, že nadaci vnímám i jako svýho druhu finanční instituci, která má témata, který podporuje, a myslím si, že i naším nebo naší prací je dostat co nejvíce peněz právě k lidem a na podporu lidí, kteří v těch neziskových organizacích pracují, ale nejenom v těch neziskových organizacích, když se budeme bavit o sociálních firmách, když se budeme bavit, my třeba hodně spolupracujeme s knihovnami po celé republice, nejsou to typické neziskové organizace, ale dneska už jsou poměrně živou součástí občanského sektoru. Takže já vnímám, že občanský sektor je mnohem širší pojem než jenom neziskové organizace.
Děkuju. Je to pestré a barevné.
Tak, je to pestré a barevné. A myslím si, že občanský sektor, že součástí občanského sektoru může být i filantrop, který nemusí mít žádnou svou neziskovku, ale je prostě součástí občanského sektoru a podílí se na tom, je aktivní a pomáhá něčemu. Takže si myslím, že to pole je hodně široký.
Bez sporu, tak pokud má někdo peníze a nasměruje je do dobročinnosti nebo obecně do toho občanského sektoru, tak tím vlastně ovlivňuje nějaká témata a vlastně volí to, na co se bude dávat důraz.
Včera jsem ještě byla součástí debaty v rámci výboru pod radou vlády, kde jsem právě jsme se bavili i o té terminologii občanský sektor, neziskové organizace. Padl tam taky argument, že je možná dobrý opouštět neziskové organizace i z toho důvodu, že slovo neziskovky je často zneužívaný mnoha populisty. Když se podíváme na východ, tak Orbán politizuje téma neziskovky. U nás to začal dělat už Václav Klaus, aby nějakým způsobem diskreditoval celý sektor, že spolupracovat s těma neziskovkama je něco negativního, pokračoval v tom Andrej Babiš a další, jestli od toho neustupovat. Můj přístup je, že já bych tomuhle nepodlíhala, tohle pro mě úplně argument není, protože já vlastně odmítám na tu retoriku přistoupit, kterou tu nastavují lidi, kteří se bojí občanského sektoru, nějaké svobody a lidí, kteří v něm jsou. Takže zase až takový, tohle pro mě až tak není ten argument, přestat používat neziskovky nebo neziskové organizace kvůli tomu, že to využívají kritici. Jak říkám, pro mě to je jako nějaký úzký pojem, který nevystihuje podle mě úplně přesně ten sektor.
Když to teda teďka otočím na vás a na vaši osobu, tak co vás zválo do občanského sektoru?
Já jsem vlastně v něm od narození, mám pocit někdy, protože moje rodina od samého začátku, kdy vlastně ještě před revolucí, protože pocházím z vesnice, z Lužní u Rakovníka, tak my jsme vždycky dobrovolničili v rámci té obce. A už to dělal i můj děda, moje babička, moje rodiče, moje sestra. A já si pamatuju, že po revoluci jsem se hned stala členem, nebyla jsem ještě ani plnoletá, byla jsem členem spolku Lokomotiva, kde jsem členem do dneška. Takže já jsem jakoby součástí toho občanského sektoru pořád. Dělala jsem i pak projekty v Lužní a první nadace, kde jsem pracovala, byla nadace Terezy Maxové, kde jsem se naučila spolupracovat s biznesem. A pak Člověk v tísni, taky pro mě jako hodně důležitá etapa, takže všechny tyhle organizace, které jsem jmenovala, mě hodně naučily. A vlastně z Člověka v tísni jsem šla do Avastu, ale jak říkám, zase jsem pokračovala v té práci nadace. A OSFka byla pro mě už jenom ten způsob, kdy jsem se rozhodovala, jestli tuhle příležitost vezmu. Myslím, že to bylo asi 2 měsíce, kdy jsem zvažovala, jestli dalších x let, a bavme se třeba o 6, o 7 letech, kdy si myslím, že to je čas, kdy člověk může dotáhnout nějaké změny a sklízet plody, tak jestli nejlepší roky svého života, který zažívám, budu trávit do nějaké konkrétní organizace, jako je třeba OSFka. A fakt se rozhodujete jinak, než když vám je 28. A já jsem měla několik pracovních nabídek. Já jsem z Avastu odcházela po 8 letech, kdy jsem měla jednoznačný pocit, že mám tenhle krok udělat. Ať jsem se teda měla dobře. A vlastně na to strašně ráda vzpomínám, do teďka spolupracuji s řadou lidí kolem Avastu, včetně Ondřeje Vlčka, včetně nadačního fondu Abacus, a vlastně jsem hrozně pyšná na to, že máme nějaký společný kořeny, ale zároveň jsem měla pocit, že po 8 letech určitou změnu prostě udělat musíte, aby jste se nedostal do nějakých třeba stereotypů. A OSFK mě hodně naučila, já jsem v Avastu používala určitý principy filantropie, za kterou tady OSFK vždycky stála. To znamená, že řada systémových změn, které jsme i dělali v Avastu, jako třeba podpora paliativní péče, tak ten způsob, jakým jsme investovali do společnosti a do celé té oblasti, je způsob, který jsem po revoluci přinesla OSFK, George Soros, svým způsobem práce. A s OSFK jsem byla vždycky v úzkém kontaktu a i když jsem pak dostala řadu různorodých nabídek, tak mi OSFK přišla nejzajímavější výzva. A to z toho důvodu, já jsem s tím samozřejmě byla hodně v kontaktu s Robertem Bašem, spolupracovali jsme úzce a mně přišlo, že mě tak baví přemýšlet, co by se v OSFC dalo dělat, co by se dalo třeba zlepšit. Já jsem pocit, že tam leží spousta potenciálu na zemi a je potřeba ho jenom zvednout. Že když Robert udělal to rozhodnutí, že odejde po 13 letech a já jsem pak tu nabídku dostala, tak když jsem si to vzala ze všech stran, tak jsem zvolila z těch všech nabídek možná nejsložitější cestu a měla jsem pocit, že to je přesně to, co teď mám dělat. Že to, jako že to ke mně patří, že věřím hodně té dlouhodobé naprosto nadčasové misi a vizi OSFky, že se hodně mi blízký okruh a celá ta komunita lidí, kteří kolem OSFky se pohybují, včetně lidí samozřejmě na Daci. A strašně mě lákalo, že tam jsou věci, které můžeme dělat ještě a vlastně tu nadaci dostat do nějaké další fáze. Jo, já vlastně věřím, že málo která nadace má tolik zkušeností jako OSFK a teď je navíc skvělý čas, kdy je můžeme hodně zúročit, tudíž jsme nastavili nějaké větší strategické změny, kterým věřím a u kterých prostě chci být a pořád od té doby, co jsem dělala to rozhodnutí, tak jsem ještě ani na vteřinu nelitoval, ač některé chvíle nebyly vůbec jednoduchý. Sešla jsem opravdu různý momenty, tak jsem vlastně ráda, že jsem zatím opravdu nepochybovala ještě ani na vteřinu, že jsem to rozhodnutí udělala.
A ty vize, které zmiňujete, které máte v plánu naplňovat, tak jak se pak propisují, když nastoupíte na začátku do týmu, tak jak jste ho rozhýbávala tak, aby fungoval podle vašich představ a abyste dokázala rozjet to, co říkáte, že budete sklízet až za těch 6 let?
Ale to propisování do každého koutu nadace, to fakt není jednoduchá disciplína. A zase taky z toho Avastu jsem si odnesla, nebo si to jenom potvrzuju, že máte sice nejužší vedení organizace, ale kdo je hodně klíčová součást organizace, je takový ten střední management, lidi, kteří vedou ty týmy. My jsme malá organizace, relativně 30 lidí, ale už je to takový ten počet, kdy už to potřebuje mít nějaký určitý řád nebo nějaký jako pracovat s lidma i odlišným způsobem v podobně. Takže já jsem vlastně na začátku samozřejmě i jedna z mých nějakých podmínek bylo, že představím svoji vizi nebo svoji koncepci, s kterou do OSFky přicházím. Tak jsem představila správní radě, která mě oslovila a bylo pro mě důležité, jestli to vidíme stejně, jestli s tím všichni jdou. Takže to byla nějaká první fáze, pak jsme udělali to rozhodnutí. Zažila jsem skvělou zkušenost, hodně zajímavou s Robertem, kdy jsme si předávali nadaci. To bych řekla, že byla pro nás, pro oba skvělá zkušenost, jak to dělat a udělala bych to zase asi stejně. No a potom jsem představila tu svoji koncepci lidem v nadaci. A vlastně si myslím, že ji přijali. Nedávno jsme si dělali nějaké sebehodnocení a část nadace, co jsme pracovali na nějakých věcech, jsme si dělali nějaké sebehodnocení, kde se mi potvrdilo, že pořád lidi vnímají silně to, s jakou vizí pracujeme, ale je to nekonečná práce, protože se to mění. Přicházejí noví lidi do nadace, takže zase jsme začali zjišťovat, že ne všichni tomu úplně rozumí. Je potřeba to neustále zvědomovat. Neustále zvědomovat, kudy jdeme, proč se ty věci dějou, protože jsou tam dneska třeba lidi, kteří si nepamatujou, že něco se nedělalo, teď se to dělá, může se to dělat líp, ale je potřeba, a je to vlastně posun, ale oni neví, protože tam ještě před rokem nebyli. Takže je to neustálý zvědomování. A co teď chci je víc pracovat právě s manažerama. My máme v úzkém vedení 4 lidi, jsme, včetně mě. A pak máme 6 manažerů, kteří vedou týmy. A já chci hodně pracovat s touhle užší skupinou lidí, aby se přes ně spousta informací dostávalo všemi směry, aby nedocházelo třeba k nedorozuměním, aby dokázali propsat spoustu věcí do každého koutu nadace. Takže já hodně věřím, že to je nějaký směr, který je důležitý, protože z toho Avastu si pamatuju, že třeba ten střední management byl klíčový a když to funguje, tak to může být dobrý a když to nefunguje, tak to může být blok. Můžete mít jako skvělýho CEO s supervizí a když se to nepropíše přes lidi, kterých je přes tu největší skupinu lidí, který tam máte, tak se to může prostě zastavit a nikdy se to nepropíše dolů. Takže tohle je něco teď, na co se chci hodně soustředit.
Já si představuji ten střední management jako někoho, kdo právě reálně odmaká ty vaše vize, který je ten, který ty vize dává do nějakého reálního kontextu a to jsou ty už výstupy.
Oni odmakají samozřejmě všichni. Každý ten člověk, který nadaci je odmaká a vlastně hrozně pomůže, když ví, čím přispívá. Jo? A samozřejmě říkám to, co si od toho slibuju, je, že chci třeba nějaký větší nebo strategičtější kroky, který řešíme třeba i se správní radou, tak vlastně řešit manažerama a brát si zpětnou vazbu. My si bereme hodně zpětnou vazbu, ale mám pocit, že se to ještě dá dělat jako líp. Takže s nima i o těch věcech diskutovat, aby víc přijali odpovědnost za nadaci a za to, co se děje a za to, jakým způsobem tu nadaci společně vedem a aby nejenom víc cítili tu zodpovědnost a jenom nečekali, co my jako ve vedení vymyslíme, ale aby sami se na tom podíleli a pak tím pádem i sami dokázali o tom mluvit se svými týmy. Jo, takže tohle je základ. A my jsme, když jsem nastoupila, tak z jedna z věcí, který vnímám jako nějaký spíš nástroj, kterou jsme udělali, bylo, že my jsme měli poměrně silný, jako nastavený dobře programový cíle, nebo nastavený programový cíle, ale chyběly větší nějaký strategický priority pro celou nadaci, kudy jde celá nadace. A tehdy já jsem představila všem nejenom kudy do jednotlivý programy, to nechávám hodně na lidech v programech a vlastně jsem si vzala do toho nejužšího vedení Marie Peřinovou jako programovou ředitelku, která na tom hodně pracuje se všemi lidmi v programech, ale představila jsem lidem, kudy jdeme celkově jako nadace. To znamená jako organizace, která pod sebou má nejenom programy, ale budujeme další segment, například hodně spravujeme dárcovské fondy a tak dále. A nastavili jsme si takzvaný OKR, což jsou Objective and Key Results. Je to vlastně nástroj, který je z mýho pohledu mnohem sofistikovanější a vhodnější pro nadaci než třeba KPIčka. A tenhle nástroj, já jsem vlastně všem představila nějaký strategický pilíře na 6 let na jednu A4. Já jsem chtěla, aby jsme ty věci dělali jednoduše a aby všichni viděli na jedné A4, kudy jdeme a pamatovali si to a víc s tím pracovali na té každodenní bázi. A trvalo půl roku, než se to všichni pořádně jak naučili, učíme se to pořád, ale vlastně došlo k tomu, že já jsem vlastně chtěla, aby každý, kdo v té nadaci je, a mohla to být třeba office manažerka nebo účetní, nebo někdo, kdo vede třeba jenom koordinuje program, aby když přijdou ráno do práce, věděli, jak se svojí prací podílí na té dlouhodobé vizi celkový nadace. A naším dlouhodobým cílem i se správní radou je, že chceme vybudovat kapitál ve výši miliardy korun, který dokážeme dostat k lidem občanské společnosti. A já si myslím, že každý, kdo v té nadaci je, na tom pracuje. Ale potřebovali jsme se všichni naučit, aby si uměli představit, jak se tou svojí prací podílí na tom, že chceme jako nadace přinést miliardu na inovace, pomoct nastartovat témata, anebo nastavit nějaký dlouhodobý, opravdu trvalý kapitál, který bude generovat větší peníze pro občanský sektor.
Ty strategické vize, když se opravdu podaří dostat do té organizace, že to ušetří strašně moc práce, protože když ty lidi vědějí, kam jdou, tak prostě vědějí, kam jdou a nemusí v každou minutu nebo během každého svého kroku řešit, jestli to je správně nebo není. Když mají ten far plan dobře zajetej a mají tam i nějakou volnost samozřejmě v rozhodování, tak mi to přijde strašně jako dobrý krok směrem k efektivitě.
Já doufám, zároveň, jak říkám, práce je v tom, že pořád musíte to zvědomovat a vědět, že to pořád lidi chápou a že pořád i ty nováčci třeba ví, kudy jdou. Zároveň a věří tomu, nejenom, že to ví, ale že se s tím identifikujou a tudíž je ta práce baví, motivuje. Jo? To, že někdo dělá program, třeba advokační fórum u nás, který je hodně unikátní, tak lidi pořád dělají advokační fórum, pořád vlastně dělají tu svoji super expertní práci, ale zároveň ví, že díky tomu, že máme takhle unikátní program, získáváme větší pozornost třeba soukromých dárců, což pomáhá nadaci celkově. Takže oni už tuhle chvíli pomáhají tomu, že jsme jako nadace, že v rámci naší value proposition prostě máme jako určitý know-how, který možná nikdo jiný nemá, nebo je tady úplně minimální. Takže v tuhle chvíli tohle je vlastně to, co si od toho slibuju. A samozřejmě se pak může dít, že i lidi, kteří se s tím neidentifikují, tak v tu chvíli z toho odejdou nebo odpadnou.
Kromě toho, že říkáte, že s těmi lidmi pracujete, komunikujete, zvědomujete to, co vlastně po nich chcete, nebo to, co jsou ty vize, tak při tom nástupu provedla jste nějaké změny třeba v týmu, nebo ten tým jste nějakým způsobem jinak nakalibrovala, aby fungoval jinak než před tím?
Spíš bych řekla nakalibrovala jinak, protože já, když jsem přišla do OSFky, tak jsem se rozhodla, že si tam nevezmu žádného svého klíčového člověka. To znamená, že jsem se seznámila se všema lidma v nadaci. Já jsem znala opravdu jako pár lidí, včetně hlavně Roberta. A ještě než jsem nastoupila naplno fyzicky do té svojí nové role, tak jsem si se všema dala kafe v kavárně a dala jsem tomu 25 hodin tehdy a se všema jsem mluvila. A chtěla jsem ty lidi víc poznat a chtěla jsem hlavně, jako nadace je hodně otevřená a má hodně otevřenou kulturu, ale aby věděli, že já, jestli o něco opravdu stojím, tak aby jsme se otevřeně bavili, aby se nebáli mi otevřeně říct i věci, které pro mě nemusí být úplně jednoduchý poslouchat. A já jsem udělala několik změn, to se vlastně nám děje, hodně se nám, že stačí někdy jenom umožnit lidem, aby v rámci i té menší organizace od 30 lidí udělali změnu na pozicích a přináší to neskutečně dobrý celý efekt pro celou nadaci. Já jsem udělala takovýhle změny první ve vedení nadace, kdy jsem tam přizvala Marii Peřinovou jako programovou ředitelku. To znamená, že jsem víc i rozložila v rámci vedení ty kompetence. A vlastně bych řekla, že do dnešního dne máme ve vedení 4 lidi plus šéfku PR a šéfku fundraisingu a vlastně na všech pozicích, kromě CEO, máme nový lidi. Ale ta změna byla postupná a hodně se mi osvědčuje, když si ty lidi nacházíme uvnitř nadace. To znamená, že my i nabíráme lidi zvenku, ale například šéfka PR Zuzana Kroupová, která je výborná a musím říct, že její tým funguje naprosto skvěle, tak nadace už předtím rok pracovala, kdy jsme udělali tyhle změny a vlastně ten tým neskutečně funguje a přináší opravdu jako výrazné výsledky. Stejně tak Anna Krpcová jako šéfka fundraisingu nastoupila původně do jednoho z programů. Po půl roce jsme ji nabídli, aby se stala, protože má ty kompetence a má hlavně dispozice to dělat, budovat vztahy, takže jsem jí nabídla tu novou pozici na fundraising, chopila se toho skvěle. No a teď nás čeká jedna poměrně zásadní krok a vnímám ho a chci ho udělat dobře, je to pro mě hodně důležitý a to je nástupnictví na pozici CFO, protože já mám kolegyni, která jako finanční ředitelka je od samého začátku v nadaci, Zdenku Almarovou a Zdenka je opravdu úžasná osobnost a je to bez nadsázky člověk, který v celé republice si troufám říct ví dneska o historii OSFky úplně nejvíc. A ono, když jakoby znáte dobře historii OSFky, tak v podstatě máte v sobě historii celého občanského sektoru. A Já musím říct, že už když jsem nastupovala do nadace, tak jsme se Zdenkou mluvili otevřeně o tom, že ona má v plánu po dosažení určitého věku odejít. Ale zároveň jsme se dohodli, že ještě mi pomůže vlastně s tím přechodem. Já jsem měla možnost teď rok a půl s ní sedět v kanceláři a získávat neskutečné množství detailů mezi řádky, které mi pomáhaly chápat OSF-ku a chápat, co se v té minulosti dělo a co může být dneska užitečný pro budoucnost a pro tu přítomnost. Jsem za to hrozně ráda, kromě toho, že ona je člověk, který má velkou důvěru a má v ní nějakou lidskou oporu. No a zároveň chceme najít někoho a hledáme teď někoho, kdo po ní to převezme a hledáme úplně nový typ člověka, více zaměřenýho na strategicky a na investiční strategii a na to, jak více hodnocovat ten náš kapitál. Takže je to vlastně nějaký proces nástupnictví, který ke každé organizaci patří, dá se udělat různě, ale mám pocit, že se nám zatím daří tyhle ty milníky zvládat.
Pro nadaci notabene s vizí mít kapitál v hodnotě 1 miliardy je asi CFO velice klíčová pozice, že?
Je to velice klíčová pozice a než jsme udělali ten krok, když jsme to vyhlásili veřejně, tak jsme na tom upřímně museli hodně odpracovat, aby jsme dokázali vytvořit konkurenceschopné podmínky na trhu. A to je samostatná kapitola úplně. Konkurenceschopnost vůbec na trhu práce, občanského sektoru. Já si myslím, že na tom máme všichni ještě hodně práce do budoucna. Je to pro mě jedno z nejdůležitějších témat. Řekla bych, že to je jakoby na každodenní bázi jako velká část vůbec mojí práce. Bylo pro mě hodně důležitý pracovat s podmínkami uvnitř nadace, takže za ten rok a půl jsme pracovali na tom, abych jsme mohli lidem na nadaci zvednout platy a samozřejmě vedle toho nastavit podmínky pro člověka na pozici CFO, a což v situaci, kdy chcete a potřebujete kompetence, na který se nám hlásí primárně lidi z biznesu, z pozici CFO ve i velkých korporacích, tak vy jim nabízíte třeba třetinovou mzdu a znamená to hledat lidi, kteří dělají nějaký vědomý třeba rozhodnutí nebo změnu v kariéře a bude lákat to, co bavilo mě nebo to, co lákalo mě. Vzít organizaci s obrovským kapitálem i sociálním kapitálem a zkušeností a ještě víc posunout a vlastně si vytvořit nějaké ambice, které vás budou bavit. Ale s tím vědomím, že prostě nedostanete ročně 2,5 milionu korun balíček plus auto.
Jak to během výběrového řízení ustát? Já myslím, že tohle řeší velké množství neziskových organizací a obecně organizací z občanského sektoru. Jak na to jdete?
Jsme přesně uprostřed výběrového řízení. Takhle, jedno téma je, jestli mít interního HR člověka, profíka na nábory a tak dále. Je to pořád něco, co mám otevřený, samozřejmě je to asi nějaký náklad na back office, ale osvědčuje se mi to, že přizývám určitý experty, který mají něco, co třeba my nemáme, na nějakou externí spolupráci. Neoslovila jsem headhuntera, jenom aby nám přinesl kandidáty, ale chtěla jsem někoho, kdo bude zároveň učit lidi v nadaci, jak tu práci dělat. Takže máme expertku, která nám vlastně pomáhá s tím výběrovým řízením, aby to bylo opravdu profi a aby jsme se i dovnitř něco naučili. To běží. Co jsme udělali jinak v průběhu, bylo, že jsem musela udělat, nebo rozhodli jsme se, že snovu budu já sama věnovat na denní bázi, to znamená, je to kapacitně náročný, ale jelikož hledám fakt klíčovýho parťáka, tak se tomu věnuju každý den. A vlastně jsme i změnili nějak ten postup, kdy jsme úplně upravili wording toho, ty inzerce. Změnili jsme to i, protože se nám hlásil určitý typ lidí, kteří byli hodně zaměřený na účetnictví a budgeting, když to já chci někoho, kdo bude víc i zaměřený, jak říkám, na tu investiční strategii. Já jsem založila před rokem investment committee, to znamená skvělý experty, kteří nám pomáhají a radí. A já potřebuji někoho, kdo bude parťák pro ten investiční výbor. To znamená, že jsme tohleto propsali do toho inzerátu, aby to bylo úplně jasný od začátku. Takže jsme vynechali určitý takový jako stereotypní vaty v těch inzerátech, ale snažili jsme se, aby to bylo aby jsme přijali určitý typ lidí. Ale nejdřív jsme museli zjistit, že jsme to napsali, takže se nám hlásí spíš lidi jako do účtárny. Takže tohle jsme změnili a začalo se hlásit úplně nový profil lidí. Já si se všema dávám opravdu krátký call, abych zjistila, jestli opravdu jako v tom rámci si rozumíme a víme oba, že do čeho případně jdeme, a pokud to klapne a je tam nějaký první jako pocit, že se chcem potkat osobně, tak pak přichází teprve to první kolo. Takže mě se zase osvědčuje, šetří to čas, že si s těma lidma dám prostě call a pobavíme se o tom. Zároveň v rámci toho, kdy já zjišťuji, jestli ty lidi ví, co to je ETF-ko a dokážou na to reagovat a ví vůbec, kam se hlásí a přečetli si výročky OSF-ky, tak samozřejmě i já jim říkám třeba ten platový rámec nebo jaký máme podmínky. A to musím říct, že my jsme ty podmínky, jsme na ní hodně zapracovali a myslím si, že v rámci, když jsem si dělala benchmark v tom dalších organizacích i nadacích, že se to teď nepohybuje nějak nízko, přesto se samozřejmě nedá to konkurovat těm biznesovým platům. Takže i tenhle rámec jim řeknu, aby i oni věděli přesně, co by je čekalo, aby si tohle mohli srovnat v hlavě. A pak jdeme teda na to osobní setkání a říkám, tam jsme teďkonc akorát v téhle fázi a samozřejmě do toho pak i ve finále chci zapojit zástupce správní rady, aby speciálně u téhle pozice vlastně o to hodně stojím, takže jsem k tomu přizvala i lidi ze správní rady.
Zní to jako velká porce práce, tak hodně štěstí přeji.
Je, ale je to jako vlastně pro nadaci, jako mít finančního ředitele nebo ředitelku, je vlastně to naprosto zásadní. Jo? Takže Zdenka samozřejmě i s tím pomáhá svým šestým smyslem a máme i velmi dobře, já jsem strašně vděčná, máme už teď jako naplánovanou i jako průběh předávky, jak to bude probíhat, aby ten člověk dostal prostor, aby a tak. Takže já myslím, že vlastně vymyšlen to máme, teď ještě najít toho kandidáta.
Když jste ještě zmiňovala, jak jste to kvůli přípravám na převzetí pozice, jak jste to v organizaci museli překopat, lidově řečeno, tak asi se to netýkalo jenom platů. Máte třeba i nějaké mechanismy, jak lidem komunikovat a zvědomovat právě ty jiné benefity, které poskytuje práce v občanském sektoru. Pracujete s tím?
Pracujeme s tím a je to never ending a já musím říct, že jsme i v tom nadělali nějaké zkušenosti, kdy si myslím, že ač tam byla dobrá vůle a ač jsme jako děje maximum, tak přesto jsme zjistili, že třeba některé věci nefungovaly a teď si to i vyhodnocujeme, aby jsme dokázali lidem vysvětlit líp, jak budou nastaveny třeba odměny. Já, když jsem nastoupila do nadace, tak jsem zavedla takový kvartální setkání. My máme samozřejmě nějaký systém porad a týmových porad a máme jednou týdně, kde se sejdou všichni lidi z nadace a probíhá tam takové jako sdílení jako důležitých priorit, nebo tam i oslavujeme úspěchy, nebo si tam lidi můžou i poděkovat vzájemně. Je to jako setkání, kde je větší prostor vzájemně sdílet, protože my pracujeme všichni hodně flexibilně a zbytek týdna lidi pracují i hodně na schůzkách nebo na home office nebo v kanceláři, ale k tomu slouží tyhle porady. A jednou za 3 měsíce se sejdeme, kde lidem představujeme takové větší strategické věci. Takže tam představujeme, a to myslím, že se hodně osvědčuje, že se takhle potkáváme. A to znamená, že když dochází ke změnám, já nevím, platů nebo když jsme například PR tým dotáhl nový brand manuál, takový ty větší věci, tak ty se představujou na těch, já jsem zažila jako business jako all hands meetingy, tady tomu říkáme nadační snídaně a tam lidi dostanou jako větší porci informací a zároveň tam máme otevřenou diskuzi. Úplně nám nefunguje si posílat dopředu nějaké dotazy a tak dále. Funguje to, že se tam prostě lidi baví otevřeně a takhle jsme zvyklí a není nás tolik, aby to nešlo.
Maximální otevřenost. Ťukla jste téma, ještě možná se můžeme vrátit k tématu těch manažerů. To je taky řemeslo, nevím, jestli si to úplně všichni manažeři tady u nás v republice uvědomují. A řemeslo je nejen to, že ten manažer musí pracovat se svými lidmi, umět delegovat, umět třeba i dávat nějakou zpětnou vazbu a umět třeba i přijmout na sebe nějaké fuck-upy, které se stanou a prostě postavit se k těm věcem čelem. Jak s tím pracujete z té vaší pozice, která je právě na tom topu a máte pod sebou všechny manažery, kteří mají tou firmou hýbat?
Co funguje a co si myslím, že je A říkám, i já se učím za pochodu v tom, že někdy možná, pokud někomu svěříte tu manažerskou roli, tak možná mám pak očekávání, že řadu věcí se jich chopí, ale samozřejmě ruku v ruce s tím, že musíte toho člověka podpořit, aby se spoustu věcí mohl naučit, nebo každý má prostě jinou zkušenost, každý zažil třeba i předtím různé zkušenosti v biznisu nebo v občanském sektoru. Jedna věc je snažit se fungovat tak, aby si ty lidi z toho mohli brát nějaký příklad. Myslím si, že hodně důležitý pro mě je pracovat s tím okruhem lidí ve vedení, těch klíčových manažerů a umožnit jim, aby se od sebe učili navzájem. A zvažujeme teď několik takových i nástrojů, jak je podpořit v jejich práci, včetně toho, a to říkám, to je teď ve fázi nějaké debaty, kdy kromě toho, že nově teď zavádíme nějaké manažerské setkání, kdy opravdu chci, aby jsme otevřeně řešili určité problémy, aby to nebylo o tom, že někdo přijde s problémem a bude čekat, že ho někdo jiný vyřeší, ale aby věděl, že oni jsou součástí toho řešení, takže jsem je vyzvala, aby jsme opravdu jako v tu chvíli nosili na stůl nějaké problémy a zároveň řešení společně diskutovali a společně se od sebe učili navzájem, protože jsou tam někteří lidi, kteří mají perspektivu být dobrým manažerem, ale potřebují se toho ještě hodně naučit a chtějí se učit a vy potřebujete i pracovat s lidmi, od kterých se mohou učit. Zvažuju i nějaký takový jako buddy systém, aby si ty lidi mohli najít i někoho, ať je to tam hodně otevřený, ale i někoho, s kým můžou ty věci víc sdílet, nejenom se svým nadřízeným, ale můžou vlastně si vzájemně učit. A to si myslím, že v nadaci vždycky fungovalo. Bavíme se o tom, zda nezapojit kouče, to znamená pracovat s koučema a umožnit tuhle službu a tuhle podporu zvenku. Takže tohle je něco, co teď řešíme. Takže jakoby těch nástrojů je celá řada. Není to tak, jak mi řekl jeden můj kolega z biznisu, tak když najmeš manažera, tak on už prostě manažer je, tak proč bys ho měl něco učit? Přece musíš očekávat, že je už dávno manažer je, že víš, co kupuješ. A já jsem říkala, to je zvláštní, ale my tady pořád musíme s těma lidma pracovat a učit se a dávat jim tu podporu. Takže myslím, že to tak je a že je pro mě pořád hrozně důležité, abychom se o tom dokázali bavit.
Já si myslím, že zrovna jako typově ty naše organizace, kde pracujete vy nebo já, tak jsou postavené na lidech, že jo? A to je nekonečná práce s těmi lidmi. Nemáme žádné výrobní faktory jako linky, které chrlí automobily nebo nějaké jiné produkty, takže to je prostě nekončící story.
Přesně tak. Je to nekončící story a každý den, když jdu domů, každý den řeším něco novýho, tak si pak řeknu, jo, dítě, vlastně já jsem tady to chtěla a jsem na to najatá, abych tohle dělala a teď jsem na jedný z těch porad, nebo měli jsme nějaké diskuze, kde jsem lidem říkala, beru plnou odpovědnost za nějakou věc, už, která se nepovedla, beru za to plnou odpovědnost, pojďme se bavit, co s tím dál. Ale jsem si říkala, jak je to skvělý, jak je prostě skvělý těm lidem říct, třeba já, hele, mám pocit, že tohle jsem úplně podělala, ale pojďme teda se bavit, co s tím dál. Tam někdy je taková někdy tendence hledat pořád viníky a hledat někoho, kdo udělal tu chybu a já vlastně bytostně neodrála, když se pořád jako otáčí někdo do minulosti nebo kdy někdo pořád řeší něco, protože já se chci bavit o těch věcech, ale zajímá mě to, aby to přineslo nějaký užitek do budoucna. Nebo že někdy ty lidi od nás čekají, že všechno, co vymyslíme nebo s čím přijdeme, tak to bude perfektní a teď jim to jako naservírujeme. A já říkám, ne, my to zkoušíme prostě teď nějaký nový postup, chcem vidět, jak to funguje a možná, že to nebude fungovat, jak to změníme. Jo? A tohle je podle mě nějaký jakoby přístup, který když ho dokážeme jako i my pojmenovat, což ne vždycky taky umíme dobře, tak to budou jako i ty ostatní přejímat a budou vědět, že prostě společně hledáme jako nějaké co nejlepší řešení a chvíli jako to budeme používat a zjišťovat, jestli to funguje a když to bude fungovat, tak se budeme snažit o to, aby to potom věděli nováčci, že tohle a rozumějí tomu nováčci takže je to opravdu nikdy nekončící práce.
Když ten náš rozhovor povedeme do závěrečné fáze, tak chtěl bych se ještě trošičku pozastavit jako u vás a zeptat se na pár osobních otázek s ohledem na to, co v OSFC děláte. Tak vy jste zmiňovala jako něco se mi povedlo, něco se mi nepovedlo. Na začátku jste zmiňovala právě ten průzkum mezi zaměstnanci, jak vnímají to naplňování vizí, to, že ty vizi jako v té firmě jsou a že mají jasný směr, kam jdou. Co ještě byste označila za ten rok a půl, že se už povedlo naplnit nějaké první plody a co naopak jste zjistila, že jsou ty slepé uličky, kterými se nevydávat?
To, co bych řekla, že se jakoby daří, a říkám, asi by to spíš měli posoudit moji kolegové, je, že jsme dokázali víc pojmenovat celonadační vizi a nepracujeme jenom s těmi programy, ale máme opravdu jakoby dlouhodobou institucionální vizi, kudy jdeme jako nadace a vedle programu prostě rozvíjíme jakoby produkty nebo určitý služby, které hodně reagují na ty potřeby toho filantropického sektoru, takže se hodně věnujeme i té správě dárcovských fondů. A tohle je nějaký způsob, tohle je nějaký strategický rozhodnutí, který jsme udělali a vlastně se to děje. Zároveň samozřejmě to vyžaduje nějaký čas, ale rozjeli jsme několik jako úplně nových věcí, co se týká obsahu. Takže to bych řekla, s kterýma jsem přicházela a který mi přišly hodně důležitý, protože, jak říkám, OSFka má 30 letou zkušenost a ty věci tam někdy leží a vy je musíte jenom zvednout. A s tím samozřejmě i souvisí to, že se tam rozjeli. Já jsem přicházela s tím, že pro mě velkou prioritou bude PR a fundraising. Mám skvělý lidi, kteří se hodně věnují programům. Robert, můj předchůdce, byl hodně programový člověk, to znamená, že spousta věcí byla rozjetých, hodně těžíme opravdu z nějakých těch nadčasových věcí, ale já jsem se chtěla hodně věnovat právě tomu, aby víc bylo o nadaci slyšet, aby víc lidí vědělo, co děláme a vlastně v momentě, kdy už nemáme toho zakladatele, už nemáme ten jeden zdroj, to prostě dělat musíme. A v tomhle směru měla nadace určitý opravdu jako slabý místa, deficity. Já jsem přišla s tím, že tohle chci změnit. PR už funguje skvěle, musím říct, že to jakoby je nejenom z nějakých ohlasů, ale i co se týká dat, tak opravdu máme skvěle sehraný tým, z kterého mám obrovskou radost. Co se týká fundraisingu, tak tam si myslím, že máme ještě spoustu rezerv, ale zároveň jsme teď postavili tým a hodně věcí se posouvá, já z toho mám taky radost. Takže tohle je věc a určitě bych zmínila to, že nad čímž hodně pracujeme i s tou správní radou, je nějaký nový věci v tom finančním řízení a celkový finanční strategii, protože jak říkám, jsme nadace, to znamená, že mít dobrou finanční strategii je základ a obrátit během roku a půl z červených čísel půlku nadačního mění do černých mi přijde, že je super. Zároveň jsme založili investment committee, to znamená, máme kolem sebe experty, daňaře, lidi, kteří jsou experti na investice a kteří nám pomáhají, jak ještě víc zhodnocovat to naše jmění. Takže tohle mi přijde jako velký úspěch za poměrně krátkou dobu.
Zní to dobře. A nemůžu se nezeptat, kde berete tu energii, když jste na tom čele toho pomyslného pelotonu. Jako mluvili jsme o těch manažerech, kteří potřebují prostě tu péči, aby měli nějakého třeba buddyho nebo někoho, kdo je rozvíjí nad nimi. A já si vždycky říkám, jako, že obdivuju právě lidi na vašich pozicích, že ty nad sebou nikoho nemají. Ty prostě musí tu energii vkládat ze sebe, nebo si asi berete někde tu energii, tak abyste tam zvládla fungovat, tak kde, nebo jak s tím pracujete?
Hele, je to lonely job a musím říct, že tím jsem do toho šla a jsem v nějaký životní fázi, kdy si myslím teď, že jsem na to byla připravená. Děl jsem občas situace, kterých třeba před 10 lety ještě zdaleka jako neustála. Každopádně pro mě je vlastně hrozně důležité, já to říkám teď úplně upřímně, a je to opravdu věkem a nějaký už jako zkušeností a taky tím, že jsem zažila poměrně jako těžký období v životě v covidu, kdy mi umřela máma, já jsem potom dělala nějaké rozhodnutí, co jsou pro mě ty důležité věci v životě a do toho spadlo i ta OSF, kdy jsem si řekla, jo, já teď přesně mám jako jít a dávat svoji jakoby energii a tyhletý nadaci, která je prostě skvělá pro celou Českou republiku a nejenom. A já jsem si vlastně řekla, že nepotřebuju nutně, aby mě každý den někdo plácel po zádech a nepotřebuju úplně to děkování. Já vlastně mám správní radu, která, já vlastně říkám, nechodím do práce, aby mě milovali. Já jsem prostě šla s tím, že musíme udělat i nějaké změny, které nemusí být všechny úplně populární, ale zároveň víme, kudy jdeme. A musím říct, že já mám opravdu skvělou správní radu. To znamená, že jeden můj zdroj, opravdu, který mi jako hodně pomáhá, je, že mám podporu ve správní radě, v dozorčí radě a že pořád víme společně, kudy jdeme a pomáháme, aby se to dělo. Samozřejmě, když přijde někdo z nadace a zeptá se mě, jak se mám, anebo mi za něco poděkuje, anebo nebere to jako samozřejmost, anebo se mě, nebo mě chce jako nabídne, nebo se mě zeptá, co potřebuji, tak mě to hodně potěší. Ale vlastně pro mě už je to něco, na čem úplně nevisí to, jestli tu práci, už to na tom úplně nevisí. Zároveň naopak musím říct, že jestli mi něco přináší opravdovou radost a motivaci, je, když vidím, že lidi pode mnou rozkvitou, pokud je třeba jim dáte novou příležitost a začnou dělat věci, které dělají tak, že vy máte pocit, že nejenom, že byste to už nevymyslel, ale že to dělají, že to totálně posouvají tu nadaci. A já to jako pozoruju a normálně mi to uspokuje, mám z toho obrovskou radost a dobíjí a mám pocit, že tohle je to, z čeho ta moje živá voda, kterou se jako já beru pro tu svoji práci, protože můj úkol je nejenom teda, aby jsme měli jednou tu miliardu, ale aby jsme měli prostě v týmu lidi, kteří budou prostě super experti a budou prostě dělat tu know-how, ty nadace a tu nadace tím, čím jsou a bude to bavit. Takže tohle já beru jako svůj úkol a tohle mi dělá radost, když se to podaří. No a jinak zároveň kromě těch lidí teda kolem nadace, tak já si prostě cíleně vytvářím okruh lidí, který sami vedou organizace a tudíž, když se s nima můžeme, když se společně můžeme bavit a sdílet, tak je to pro mě zásadní. To znamená vytvořit si tenhle ten profesní okruh lidí je něco, s čím pracuji hodně a potom mě dobíjí vztahy, mý osobní vztahy, takže vztahy a Lužná. Takže já, když přijedu do Lužný, zabouchnu dveře od auta a nadechnu se, tak jsem doma. A tohle je něco, co mi podle mě jako určuje, kdo jsem a kam patřím a pomáhá mi to i rozumět spoustě lidem, kteří jsou mimo moji bublinu, protože já už žiju prostě většinu života v Praze a pohybuju se v nějakých bublinách, tak ta Lužná mě pomáhá nějak jako ukotvovat. Takže mý vztahy, moje rodina a ta vesnice, odkud pocházím, to jsou moje zdroje.
Udělal jsem si tady jeden takový, abych na to nezapomněl. Trefilo mě někdy na LinkedInu, že se dělají i takové jako komunity ředitelů a přesně tam zmiňovali, jak je to ten lonely job, takže ty ředitelé neskutečně jako kvitovali, že si můžou třeba i postěžovat v dobrém nebo si prostě pozdílet ty svoje zkušenosti v nějaký třeba i moderovaný skupině.
A samozřejmě existuje řada takových různých skupin ředitelů a různých networků, kde se můžeme potkávat. Já mám řadu lidí, s kterýma důvěrně sdílíme a hodně vzájemně tomu pomáháme. A pak je řada velmi užitečných uzavřených skupin, kam chodím a hodně si vybírám, kam chodím a i se dost vybírám, kam nechodím, protože by člověk pak nedělal nic jiného, než jenom někde seděl a diskutoval. Ale jak říkám, tohle mi přijde prostě důležitý mít někoho takového.
Když jste o tom tak mluvila, o tom stylu práce, tak kdybych to vlastně úplně přehnal, tak si můžu představit toho ředitele nebo paní ředitelku i tak vlastně, že chodí na kafe s těmi svými lidmi a vlastně je nadšený, jak jste říkala, někdo vykvete. Že vlastně hodně náplně té práce si představuje jako opravdu toho orchestrátora nebo toho dirigenta, který vlastně není ten, který to musí všechno otáhnout, ale hlavně mít ty lidi, jak říkáte, který mají ty skvělé nápady a kteří za něj de facto udělají tu práci, když to řeknu tak ošklivě, ono to tak samozřejmě není, že jo, ale právě jako naplní ten tým těmi specializacemi, který dělají něco, co v čem jsou prostě dobrý.
Kafe se snažím dát si jednou ročně, samozřejmě s těma lidma potkávám a myslím, že lidi jsou zvyklí, jako že můžou kdykoliv přijít a bavit se, myslím, že to i využívají, ale jinak si dávám cíleně jednou ročně kafe s každým, kde se s ním bavím. Oni mají samozřejmě svoje manažery, ale já prostě si to jednou ročně to kafe dám. Dřív to byla hodina v kavárně, teď to bude půl hodina v sedačce, ale pořád je to jako soustředěný čas. Moje koučka říká, že jsou tři typy manažerů. Jeden je ten, co nemá tu trpělivost čekat, až to někdo nějak udělá a hůř, než si myslí a jde, udělá to sám a odmaká to sám. Pak jsou ty manažeři, kteří to mají tak nějak na půl. Takže samozřejmě dávají prostor těm svým lidem a jdou jim pomoct a jdou se k ním přidat a vyhrnou si rukávy, nebo jak to říct, a vlastně jim s tím pomáhají. A pak je ten třetí typ manažerů, který buď chodí po golfu nebo po lese klidně a přemýšlej o ty vize a přemýšlej o těch nápadech a nosí třeba ty peníze nebo nosí ty kontakty a předávají těm svým lidem, kteří to umí pak dál zpracovávat a otvírají ty dveře ty organizace. A já si myslím, že jsem teď někde jakoby spíš v tom uprostřed, protože dávat těm lidem prostor je zásadní a nejsem daleka ještě ten, kdo chodí po tom lese nebo po tom golfu a teď nosí jenom ty kontakty, což je vlastně ideální, protože v tom měl být ten velký eset toho ředitele, jakoby otvírat ty dveře, aby ty ostatní mohli dělat tu svoji práci dobře. Takže jak říkám, je to někde teď tak napůl.
A směřujete k tomu golfu nebo k tomu lesu spíš teda?
Já směřuji určitě k tomu lesu. Ta práce je tak exponovaná a já mám ráda lidi a hodně se potkám s lidma, mám určitý limity na týden, ale já pak potřebuji opravdu 2 dny třeba nemluvit a jít do toho lesa, abych se dobila.
Já jsem dokonce četl rozhovor s jedním nejmenovaným ředitelem IT firmy, která je velice dynamická a už jako bude mít miliardové obraty, a ten říkal, že se rozhodl, že, a je to mladý člověk, velice progresivní, a rozhodl se, že bude mít 100 dní v roce volno. Ale ne jako volno, že by si užíval na Bahamách, ale prostě volno na ten les, kde bude vymýšlet ty nápady, kterýma bude posouvat tu firmu. Protože prostě v kanceláři to nevymyslí a u té denní operativy už vůbec ne.
Přesně tak. Přesně tak. A já si myslím, že sama to vím a vím přesně, kdy se, nebo říkám si, musím hlavně poznat, kdy se dostanu do toho kolotoče ty operativy a kdy vlastně v tu chvíli přicházíme o nějaký dobrý nápady, protože nejlepší nápady rozhodně nevznikají v té zasedačce a kdy naopak mám nechat fakt je pro mě nejlepší, když a v tom se taky pořád všichni učíme, kdy i to, že mě zajímá, baví být u nějakého rámce na začátku a potom sledovat ten progres a nechat ty lidi, aby do toho dali sebe. Takže to je pořád taky nikdy nekončící práce. Jo? Být u toho výsledku a radovat se z toho výsledku nebo si za ním stát a mezi tím prostě investovat do těch lidí.
Napadl by vás na závěr nějaký jeden zdroj, když jsme se bavili o těch osobních věcech a o tom braní energie, tak nějaký zdroj odborný třeba, z kterého jste dobře načerpala know-how, jak vést tým nebo jak posouvat tu vaši organizaci dál?
No, bych to rozdělala na takové 2 části. Já jsem přečetla spoustu takových, nebo jsem absolvovala spoustu leadershipových kurzů a spoustu knížek leadershipových, obrovské množství takových rychle kvašených kuchařek, který pak už bych řekla, že jsou ztráta času a asi každý si tím nějak projde. Je pár knížek, které si myslím, že jsou dobrý a že se k ním vracím a asi bych je doporučila, jako je od Simona Sinka Lídři jedí poslední, to je třeba knížka, kterou já mám hodně ráda. Překvapivě jsem se třeba vrátila někomu, kdo se jmenuje Dale Carnegie a je to vlastně coach mnoha lidí, mnoha amerických investorů z takových jako 50. 60. let. To znamená, že to je takový malinko old school, ale ty věci, které on říká, které věci on, kterých pomáhá, tak mně přijde, že jsou jako pořád nadčasový. A takže jsem se k těm knížkám vrátila. Warren Buffett mluví velmi dobře o Dale Carnegie, který ho naučil mluvit před lidma, tím mu vlastně ten biznis zmnohonásobil. A pak musím říct, že mám jako určitý autory, protože já si myslím, že vlastně strašně důležitý je leadership, ale autentický. To znamená jako pořád vědět, jako kdo jsem já a všechny takové ty různé poučky se na ně vykašlat a tak nějak si to jako zasadit a vždycky přemýšlet nad tím, jakoby s kým sedím a o čem mluvím a být nějak v kontaktu sám se sebou. Mám ráda prostě autory, který těma lídrama byli a prostě z nich čerpat. A jsem si přečetla Ivana Metka, který byl kancléřem a člověkem, který uměl jít přes překážky. A musím říct, že ten leadership já nacházím, když se třeba podívám i na film Formuly, tak když se podíváte na sportovní dokument o Senovi, který je o soutěži a o Formuli 1, tak stačí jenom si doplnit za to, že to může být opravdu o nějaký jako konkurenčním prostředí kdykoliv a vlastně si z toho jako vzít to, co potřebujete. Stejně tak jako musím hodně doporučit, z čeho čerpám, jsou knížky a vůbec příběh Arnošta Lustiga. A to, co mi na tom přijde hodně inspirativní a co mě dobíjí, je, že Arnošt Lustig je člověk, který přežil koncentrák, který mu zemřel otec v koncentráku. Je to člověk, který musel odejít do emigrace, jinými slovy musel pořád začínat znova. A když si ho poslechnete a když zvlášť poslechnete třeba audioknihy, kde on sám namlouvá osudy s tím svým pozitivním hlasem, tak zjistíte, že vlastně dokázal se vždycky přece všechno sebrat a jít dál. To znamená, cokoliv, co se mu dělo, co si mnoho z nás ani neumí představit, tak on se vždycky sebral a prostě v té své cestě pokračoval v tom svém životě a žil ho dobře a nějak si ho užíval. A tohle je teda pro mě obrovská inspirace. Takže ji hledám jako víc někdy mimo ty různý leadershipové příručky.
Ale tohle se teda taky v příručkách říká, že jako ti nejlepší čerpají mimo ty své obory, protože co je popsáno v tom oboru, tak to už všichni dělají. A najít něco jiného, tak je ideální udělat ten krok někam jinam. Třeba Arnoštovi Lustigovi, proč ne? Na závěr, kdybyste měla říct jednu větu nebo jedno nějaké poselství, kterým bychom to celé zarámovali, něco, co byste chtěla vzkázat posluchačům, tak co by to bylo?
Já myslím, že je strašně důležité se dobře vyspat. Tak.
To velice podtrhuji. Mám to stejně. Díky moc za skvělý povídání.
Já taky moc děkuju a děkuju za pozvání.